Virðulegi forseti. Þegar allt kemur til alls að þá er innihald fjárlaga á ábyrgð stjórnarflokkana. En það segir því miður ekki alla söguna. Því að í fjárlögum eru þessar heildar upphæðir mjög lítið útskýrðar. Við höfum ekki hugmynd í rauninni hvað þessir, allir þessir milljarðar hingað og þangað eiga að fara í. Þegar allt kemur til alls. Við eigum heimtingu á því, hérna á þingi og þjóðin, að þetta sé betur sundurlegað. Til þess að við vitum hvert fjárheimildir ráðherra að fara, til þess að koma í veg fyrir að ráðherra séu rauninni bara að fara með geðþáttavald það hvernig fjárheimildunum er beitt. Það er af öðru leiti ágætlega farið miðað við svona tíð hagsveiflunar með fjármálina. Skattalækkanir í þessu umhverfi eru sniðugar. Að fara í auknar framkvæmdir er sniður. En þær eru byggðar á ágiskunum. Við fáum ekkert að vita hver er ábati þeirra framkvæmda og þeirra ríkisútgjalda sem er verið að fara í. Það er einfaldlega verið að giska.
Til málstekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benedikt.